У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Імідж Беларусі ў свеце абмяркоўваецца ў Міністэрстве замежных спраў. Суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык, сёння ў свеце. Прадстаўнікі НАТО і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузію сустрэчу. Прадстаўнік НАТО адзначыў, што гутарка з амбасадарам Расіі пры паўночна-атлантычным альянсе Рагозіным прайшла ў пазітыўным рэчышчы. Не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТО з крамлёўскімі лідарамі. Еўрапейскі звяз сёння выключыў некаторыя вядучыя іранскія апазіцыйныя арганізацыі ў выгнанні са спісу тэрарыстычных арганізацый. Паводле рашэння Еўрапейскага суду, Еўракамісія не здолела даказаць, што яны з'яўляюцца тэрарыстычнымі. На думку аналітыкаў, гэтае рашэнне можа пагоршыць адносіны Еўразвязу з Іранам. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Пашырэнне можа быць на 30 тысяч вайскоўцаў. Байден сказаў таксама, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнымі праблемамі для Афганістану. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу Хавьер Саляна накіроўваецца на блізкі ўсход з мэтай прапанаваць пасярэдніцтва ў справе дасягнення пастаяннага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Салана сустрэнецца з новапрызначаным прадстаўніком Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчелам. Заўтра ў Каіры прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак правядзе перамову з высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўрапейскага звязу. Прынятае рашэнне Еўразвязу выдаткаваць 74 мільёна даляраў на гуманітарную дапамогу жыхарам паласы Газа, якія пацярпелі ў выніку вайсковай аперацыі Ізраіля супраць баевікоў Хамасу. У Севастополі пахаваная журналістка маскоўскай новай газеты Анастасія Бабурова, якая была забітая разам з адвакатам Станіславам Маркелавым. Спачуваннем блізкім Бабуровы выказаў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. У Будапешце распачалася двухдзённая нарада ў справе пабудовы газаправоду «Набука», які праз Турэччыну даставіць у Еўропу каспійскі газ, абмінаючы Расію і Украіну. Пасля нядаўняга газавага канфлікту еўрапейскія лідары выказаліся за хутчэйшую рэалізацыю альтэрнатыўных праектаў. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць. але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб прадстаўнікі БХКа ўвайшлі ў гэты грамадскі савет. Гэта ўсё нас вельмі цешыць. Але тое, што ў продажы ёсць народная воля, гэта яшчэ не сведчыць пра свабоду слова ў краіне. Зарэгістраваны рух за свабоду таксама не сведчыць пра свабоду аб'яднанні. Ўсё ж такі трэба зірнуць увагу на такіх сістэмных зменах. Не цешыць сябе вось такімі паказчыкамі адзінкаў. Тое, што БХК з'явіцца ў нейкі грамадскі савет, трэба быць упэўненымі, што да нас будуць прыслухоўвацца і ад гэтага будзе плён.
Невядома там па тэрмінах, калі што.
Пакуль разглядаецца, яшчэ не зацверджанае палажэнне.
Праваабаронцы не выключаюць, што да чарговай праявы лібералізацыі спрычыніўся візіт у Беларусь групы экспертаў на чале з дырэктарам бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Янезам Ленарчычам. Еўрачыноўнікі мелі сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым, старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. 23 студзеня Янас Ленарчыч сустрэўся ў Менску з праваабаронцамі. Падчас сустрэчаў эксперты казалі пра неабходнасць зменаў унутранага заканадаўства і праваўжывальнай практыкі. Прапануецца змяніць выбарчае заканадаўства, а таксама законы аб масавых мерапрыемствах, аб СМІ, аб свабодзе асацыяцый, аб праваабарончай дзейнасці, аб судовай сістэме і гэтак далей. Некалькі апошніх гадоў праваабарончыя арганізацыі прызнавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі адной з найгоршых у свеце. 10 снежня 2008 году, у дзень 60-гадовага юбілею прыняцця сусветнай дэкларацыі правоў чалавека, праваабаронцы чарговым разам канстатавалі: сітуацыя ў Беларусі застаецца складанай, нягледзячы на асобныя выпадкі лібералізацыі.
Расказваў Ігар Карней. Праблему іміджу Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. На паседжанні групы краінавага маркетынгу апрамя дзяржаўных чыноўнікаў упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў – эканаміста Яраслава Раманчука, сацыёліга Андрэя Вардамацкага і трох бізнэсоўцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Яраслав Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што ў нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж падыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб проста распрацаваць канцэпцыю страновага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана, мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнні гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларус, адзначае дзве рэчы. Першая – асабістае ўражанне ад паседжання пазітыўнае, другая – патрэбны не проста план дзеянняў, а стратэгія.
Слухалі нас, пыталіся і спрабавалі знайсці кансэнсус пры абмеркаванні пытанняў, звязаных з страновым маркетынгам на Беларусі. Ну, мы больш гаварылі о том, што няма стратэгіі пры планіраванні ўсіх кампаній, і таму і ў плане маркетынгам таксама павінна быць менавіта стратэгія. Гэта прапанова была ў вас прынята добра, і зараз будзе ісці даработка фінальнага дакумента. Цяпер гэта будзе ўжо без збораў, цяпер гэта будзе праз тэлефонную лінію, а таксама праз камп'ютар і інтэрнэт.
Яраслаў Раманчук удакладняе, цягам двух сутак можна перадаць у камісію свае заўвагі і прапановы. Пасля гэтага ў Міністэрстве замежных спраў дапрацуюць дакумент і перададуць канчатковы варыянт у Савет міністраў. Працэдуры ўзгаднення розных пазіцый, як высветлілася, не прадугледжаная. Калі ўзнікнуць асобныя думкі, намеснік міністра замежных спраў Андрэй Удаченка паабяцаў прыкласці іх да галоўнага дакументу. Андрэя Вардамацка з-за хваробы сёння на паседжанні не было, а Яраслаў Раманчук на пытанне свабоды, наколькі верагодна, што ідэя апазіцыі дойдзе да ўладных структураў, адказвае.
Ці ўлічаны, ці не будуць улічаны нашы кропкі гледжання, я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будуць улічаны, вельмі малая.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. На пачатку 2009 году міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла: хоць мінулагоднія парламенцкія выбары ў Беларусі не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю сумленнымі і дэмакратычнымі, аднак гэта не перашкодзіла еўразвязу пачаць дыялог з беларускімі ўладамі. І сьогодні почався візит у Брусель міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова. Мартинов поїхав у Брусель на запрошення Чехії, яка тепер старшинює у Еуразв'язі. Представник чеської амбасади у Мінську відзначив.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Представник чеської амбасади у Білорусі. Політичний діалог з тройкою Еуразв'язу запланований на 27 студеня. Сергій Мартинов зустрінеться з міністрами заміжних справ у Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Еуразв'язу. Прес-секретар білоруської МЗС Андрій Попов відзначив.
Заходим з того, що це один з етапів діалогу між нами і Європейським Союзом, який відбувається. Протягнутий діалог, який почався в тим ліку на зустрічі у Люксембургу, розглядаємо і питання, які цікавлять обидва боки. Головне – це виніки, на які ми вийдемо разом з нашим європейським партнером. Ми завжди цієї логіки прагматично притримувалися і зараз так само протягуємо це робити.
Андрій Попов з білоруського МЗС. У прийнятій у студені резолюції Європарламенту перелічені 5 потребувань до офіційного Мінську, після виконання яких стосунки поміж Білоруссю і Еуразв'язом мають істотно поліпшитися. У Білорусі не повинно бути політв'язнів, уладам необхідно гарантувати свободу виказування у СМІ, протягувати супрацовництво з ОБСЄ у справі реформи виборчого законодавства, поліпшити умови діяльності незалежних громадських організацій і гарантувати свободу сходів і політичних об'єднань. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Як судді, нотаріуси і адвокати спрацювали у минулому 2008 році? Міністр юстиції Віктор Голованов відказував сьогодні на питання журналістів у Національному прес-центрі, розказує Олег Грузділович.
Міністр юстиції Віктор Голованов міркує, що по всіх керунках діяльності підначаленого йому відомства поспіхів стало більше. Судді радіше помиляються, виносячи присуди. Нотаріуси обслуговують людей без перепинку на обід і навіть по вихідних. Адвокати бороняють громадян з ліпшими виниками. Ось тільки форму для адвокату ще не ввели. Некоторим оборонцям манти замінають. Коли ж міністра Голованова попросили поділитися лічбами, кількість суддів, адвокатів і нотаріусів було покарано за порушення законів чи відомостних інструкцій, і він згадав тільки один випадок. У адвоката одобрали ліцензію після виставлення йому обвинувачення у триманні хабару. І ще один приклад привів кореспондент «Свободи». Поводле обвинувачення у дотичності до корупції була зволена намісник старшини Центрального суду Мінську Олена Ілліна. А що буде з суддями Валером Єсьманом і Тетяною Павлючук, звільнення яких так само запотребував на антикорупційній нараді літосю листопаді Олександр Лукашенко? Ось він казав на питання «Свободи» Віктор Голованов.
Дійсно, суддя, зампредседателя суда Центрального району міста Мінська.
Саправду, суддя Ілліна була звільнена за те, що неналежним чином ожитявляла правосуддя у одної з громадянських справ. Гэта агучыў прэзідэнт, яна зараз звольненая. Прэзідэнт агучыў яшчэ два прозвішчы, таксама суддзі з гэтага суду. Зараз па іх вядзецца праверка. Паводле закону, калі няма намеру на вынясенне незаконнага прысуду, суддзю нельга прыцягнуць да адказнасці. У гэтым выпадку ён проста шчыра памыляўся. Вось што да гэтых дваіх суддзяў пакуль не знойдзена дастаткова доказаў, каб іх звольніць. Але праверка па гэтых пытаннях яшчэ вядзецца. Нагадаю, Александр Лукашенко заявил, что судьи Центрального суду Минску допомахали былому прокурору Минской области Михаилу Снегиру у ягоных небыто незаконных справах, связанных с набытием элитной кватеры у центра Минску. Болючим питанием застается регистрация громадских организаций, у тымлику демократичного керунку. Хоть за минулый год было зарегистровано 94 новых громадских объединений, але сярод их не оказалось тех, якія тягом году были на слуху в громадском житті. Прикладом, так і не отримав регістрації «Молодий фронт». Однак, поводле Віктора Голованова, гэта організація навіть не зверталася по регістрацію. Один з лідерів «Молодого фронту» Змітір Дашкевич повідомив у «Свободі», що з 2000 року організація 4 рази зверталася по регістрацію у Мін'юст, а пошній раз у 2007 році, але увесь час безвиніково.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Суд па справе Франа Кавячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. У пятніцу 23 студзеня суд прызнаў Вячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова высланая Франу Кавячорку на дом. Гэта пры тым, што ў пятніцу яму тэлефанавалі з савецкага райаддзела міліцыі і запрасілі на паседжанне суду 26 студзеня. Я нагадаю, Вячорка паскардзіўся ў суд на дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату савецкага раёну і медыкаў вайсковага шпіталю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франа Кавячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва. Сёння 15 гадоў, як не стала выбітнага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ягонаму пяру належыць шмат кніг, самыя вядомыя з якіх «Вайна над дахамі», «Хатынская аповесць», «Карнікі». Разам з Уладзімірам Калеснікам і Янкам Брылём ён выдаў дакументальную кнігу «Я з вогненнай вёскі». У сярэдзіне 80-х Адамовіч вымушаны з'ехаў у Маскву. Апошняе інтэрв'ю па-беларуску 8 снежня 1993 году ён даў майму калегу Аляксандру Лукашуку. Яны сустракаліся ў Маскве ў інстытуце кінемастацтва, дзе Адамовіч пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі працаваў дырэктарам. Ці памятае Аляксандр Лукашук, як выглядаў тады Алеся Адамовіч?
Адамовіч быў тады ў сваім улюбёным светры грубай вязкі пад горла. Яму не здаровілася. Мы сядзелі адны ў велізарнай залі, дзе некалі, відаць, адбываліся балы і прыёмы ў такім старасвецкім палацы. Мы сядзелі за сталом, за якім адбывалася і самае першае пасяджэнне мемарыяла. Была такая і зараз яна яшчэ існая антысталінская арганізацыя, куды народным галасаваннем абралі адразу двух беларусаў – Адамовіча і Васіля Быкова, а таксама акадэміка Сахарова Аляксандра Салжаніцына. Я таксама быў на тым пасяджэнні і памятаю, як Евген Явтушенко чытаў тэлеграму з Вермонту. Салжаніцын дзякував за гонар, але тлумачыў, чаму не ўстанню ўвайсці ў склад рады, пакуль ён у Амерыцы. Вось да Адамовіча цягнуліся такія людзі. Калі, в прынцыпе, ён ваходзіў у пакой, становілася быццам святлею, яго была лёгкая рука. Нават простая справа, надпіс на кніжцы ў падарунак, вот ён мне напісаў «Алесю ад Алеся».
Проста, але з густам.
І так лёгка і доўга гаварыў ён тады, мне цяпер здаецца, не мог нагаварыцца. І нават тое, што касета скончылася, я выключыў магнітафон, не спыніла яго. І я памятаю, спытаў яго, навошта ён піша цяпер, калі словы страцілі сваю сілу, і самая страшная праўда пра мінулае ўспрымаецца, ну, вось яшчэ адна гісторыя. І ён спытаў у адказ, а навошта вы на свабодзе штодня выходзіце ў эфір?
О, цікава, і што вы адказалі?
Ну, каб не забыцца хаця б пра некаторыя словы. Адамовіч засмяяўся.
Ну што ж, давайце паслухаем словы самога Алеся Адамовіча з апошняга інтэрв'ю, якое ён даў Аляксандру Лукашуку ў снежні 93-га году.
Хоць жывучы тут я ў Маскве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашысцкую, уладу рэстаўрацыйна-камуністычную, правакуе ўсіх з тых, хто могуць нас адкінуць, ну, ў страшэнную прорву, і гулага, і асвенцыма, чого хочаш. Это бессілле. Але ёсць розныя разуменні сілы і розныя разуменні бессілі. Сіла закона, сіла маральнага аўтарытэта, сіла сапраўды сумленнай палітыкі, сумленных мэт, а не карыслівых мэт, і гэтак далей. А калі сіла, ну, знаеце, эгаізма сацыяльнага, нацыянальнага, класавага, якого угодна, то гэта сіла разбуральная, таму што гэта сіла выклікае такую сілу супрацьлеглую. Мы бачылі, наш век даказаў бессілле ўсякай сілы.
архівний запис Алеся Адамовича. Інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. І сьогодні гості «Ночної свободи» буде дочка Алеся Адамовича Наталя. Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні у ночному ефірі прогучать ще фрагменти інтерв'ю Адамовича Олександру Лукушуку 93-го за півтора місяці до смерті, а у дослідуванні свободи, які білоруські ліки ліпі не вживати. Ви слухаєте Радіо Свобода. Британська газета «The Guardian» склала спіс 25 винуватих у теперішнім сусвітнім фінансовим кризисі. Видання відзначає, що фінансова ситуація не феномен природи, а створений людьми кризис. Серед винуватих називаються були президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший, прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, мільярдери Джордж Сорос і Уоррен Баффет, були керівник Федеральної резервової системи США Алан Грінспен. Радіо «Свобода» отримлює з регіону Білорусі нові звістки про поширення фінансового кризису. Подробязності від наших кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Сьогодні у Віцебську відбулася термінова нарада керівників найбуйніших підприємств регіону. Обмірковувалася стратегія праці в умовах фінансового кризису. Перед усім проблемною виявляється ситуація на Аршанському ільнокомбінаті, повідомляє Броніслава Станкевич.
Сьогодні головна проблема підприємства – це незапотребованість продукції, дуже дорогої для покупників, які віддають перевагу іншим витворцям. Так, з європейської простори білоруський льон витіснив Китай, де гэтая культура активно вирощується, а одіння для тканини з льону продаються по нашмат танніших коштах. Захарщиця фірмової секції крами «Білльон» Ірина Петровна розповіла, що сьогодні покупників спробують привабити знижками на продукцію льнокомбіната.
У нас знизилась торгова надбавка з 20% до 10%, і ще на постільне белье з 15% до 5%. І ще буде акція на півгода, скидки від 10% до 30%. А раз товар дешевле, може, і знайдеться скорее покупатель на нього.
Покуль черга у пельняні вироби у Ворші не видать, а склади льнокомбінату по-ранейшому переповнені. Проблеми з реалізацією не дозволяють розлічитися з поставщиками сировини, місцевими льнозаводами. У 2007 році їх зобов'язали відмовитися від експорту і продавати сировину виключно Аршанському льнокомбінату, зробивши закладниками стратного підприємства.
До прикладу, 325 мільйонів рублів Аршанський льнокомбінат винуватий своїм хоцімським колегам. Про кризисную ситуацию Андрей Белогубов.
Хотинский льнозавод не имеет права сам продавать своей продукции. Я ей он поставляю на Аршанский льнокомбинат, який таким правом володает.
Мы просто даем кредит в виде товарной продукции. Но они нам не платят. На сегодняшний день вот нам должен 325 миллионов.
Тлумачить представник адміністрації Хотімського заводу. Не сподіваються на Могилівщині уже і на заміжних інвесторів.
Ми не бачимо, що інвестор буде вкладати в наше підприємство, на яких умовах. Нет конкретних умов о соціальній захищеності після того, як заводи перейдуть в собственность інвестора, люди, як будуть наші люди працювати, зарплата увеличиться, чисельність робочих місць останеться.
Тлумачить генеральний директор Могилівського холдингу «Аблльон» Віктор Гейдель.
Кризис має негативний вплив на прибутковую ранее галину экспортных перевозок. Про это с городней информует Михаил Корневич.
В городенском открытом акционерном товариществе «Кришталь-Транс» отчули уплыв кризису еще в снежне минулого года. Каже один из директоров предприемства Игорь Промохин.
Уменьшение работы на 40%. Западная Европа, восточно-восточно-западная.
А вот скажите, уже как бы Новый год начался, есть хоть некое отчувание того, что трошки начались наращиваться объемы перевозок?
Нет, пока только разговоры.
Директор лицкой фирмы «Золотые шали», якая так само занимается международными внутренними грузовыми перевозками, спадар Михал у отчаи.
Вообще упали. Ну вот за декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
У этой ситуации, каже господар Михал, перевозчики застались сам на сам с проблемами кризиса и никакой поддержки от державы не чувствуют.
Ситуация складывается так, что, в принципе, и распродать ничего не распродать, чтобы погасить кредиты там и долги. Потому что покупная способность упала. Если я технику покупал по одной цене, в кредиты брал, то сейчас ее за полцены только можно продать.
У Гомеля чиновники сподіваються, что наступство кризису удастся выправить про контроль и проверки. И, как выникает, у чверти розничных гандлевых предприемств Гомеля, Речицы, Светлогорска, Рогачева, где прошли проверки, выявлено завышение коштов на крупу, рыбу и продукты зея. Значно выросли кошты на олей, чай, каву, цитрусовые. Але вот что каже гандлярка рыбой на рынку Славянский у Речицы с подарення Наталья.
20% наценочки. Это импортный товар, это российский товар. Или идет Исландия, например, Норвегия. Сама по себе закупка в Беларуси поступает уже по новым торговым ценам в расчете на доллар или на евро. Мы не имеем права больше 20% делать на курку. У нас цена на сегодняшний день даже ниже, чем в магазинах.
Да, предпринимальников, тем не менее, увага особливая и у Речицы, и у інших гандлевых центрах. Активист Тварного руху за свободно развитие предпринимательства Олег Шабетник рассказал про такой выпадок.
Показывает, что предприниматели во всем виноват. И люди приходят. Вот в позавчера случай был покупатель, кидал продавца банкой кофе. Потому что якобы завышена цена. Хотя человек показывал, что он накрутил на это кофе всего лишь 10%. Показывал накладную. Ну, получил в ответ банкой в лицо.
Активіст руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетник. Віце-прем'єр Андрей Кабяков некалькі дзён тому попередзю об недопущенні подвышення цен і про умяшання ураду у гэты процес. Ці зауважили ви, что после умяшання ураду знизилися цены у крамах? На гэтае питання отказывали гарадзенцы, яких опытывал Сергей Страуцов.
Я чув про заходи уряду Сидорського, про можливе зниження коштів там, де вони, мовляв, так скажем, перевищають той відсоток, на який опустився, упав білоруський рубель. Але, щиро кажучи, я ніде не зауважив, як переглядалися ці кошти. Тобто, це не зауважено ні в одній країні, наоборот, все піднялося, так? Всі кошти, особливо на ті товари, які не виробляються у Білорусі. Але і на білоруських товари кошти трошечку піднялися, я думаю, що... Така ситуація заховається. Ніхто назад відсовувати ці кошти не збирається нібито.
Ну, урад може зробити те, що має зробити, і добитися того, як це було. Не зауважу я зниження, тому що і не був в крамах. А повышение цен я зауважу. На данный момент я не зауважу снижение цен. Ну, реально. Чому не? Контролюючих органов у нас достатково, как обеспечить выполнение урядовой постановки.
Я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились, и я очень сомневаюсь, да, что это возможно, потому что, но с ними же придется разбираться, то есть я же не повышаю цены, они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться, с кем разбираться.
Ці зауважили ви, что после умяшання ураду знизилися цены у крамах. Ви можете взять удел у дискуссии на эту тему на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.org.
Ну а зараз форум свободы, агляд меркаванняў удзельнікаў наших форумов на сайте свобода.орг. Агляд падрыхтавалі Сергей Навумчык и Ольга Караткевич.
Информацию про заяву вице-премьера Андрея Кабякова про недопущальность подвышения цен и про верагоднасць проверок выклікала дискуссию на форуме свободы, піша наведнік з Полацку.
У 30-х годах так само проводили такие разовые кропковые проверки. Але не все так дрэнна. За порушение замест стрелять, як бешеных собак, теперь только штраф ці пазбаўлення ліцензіяў. Великий дякую за либерализм.
Пиша цікаўны.
Калі нехта подняв цены на 60%, дык знойдутся и такие, кто только на 50%. А народ заўсёды будзе шукаць там, где танней. И знойдзе. Рынок усё адрэгулюе сам. Не кабяковская гэта справа.
Пиша Міхась.
Предпринимальников цалкам можно зразумець. Их и так кинула держава на 20% перед Новым годом, коли они отгандлявалися и не поспели конвертоваться. Тому зараз отбивают страты и страхуют свои рызыки на перспективу. Не хочешь куплять дорого – купляй у іншого. Альбо сам займайся продажу, имей той же прибыток, коли подается, что людей вельми просто обирать. Не такие наши люди простые.
Прапанову беларускаму гельсінскаму камітэту далучыцца да супрацы са створанай уладамі грамадска-кансультацыйнай камісіі каментуе Раман з Гомлі і не хавае скептычнага стаўлення.
Трымай сяброў сваіх каля сябе, а ворагаў яшчэ бліжэй.
Наконт магчымасці супрацоўніцтва з уладай піша Севярын Глеб.
Мяне заўсёды душыць гамерычны рогат, калі чую прапановы аказваць падтрымку беларускай уладзе, якая іх не адкіне. Да таго ж, называючы рэчы сваімі імёнамі, дзе гэта вы тут знайшлі беларускую ўладу?
Шмат каментароў выклікала паведамленне пра вылучэнне мітрапаліта Філарэта кандыдатам на пасаду патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы, піша Вадзім з Магілёва.
Калі Філарэта абяруць, дык Беларусь ад гэтага нічога не атрымае.
І лявон.
Малюся, каб Філарэта не абралі на гэтую пасаду, бо гэта зробіць больш небяспечныя стасункі для незалежнасці Беларусі праз Расійскую праваслаўную царкву, якая была і будзе прыладай для імперыі на кшталт дзяржаўных прафсаюзаў у часы СССР.
Форум свабоды і адразу пасля выпуску навінаў Дом літаратара.
У новым выпуску Дому літаратара Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Владзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыку, Мінску 19:30. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рада запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Прызначаны на сёння суд у справе Франка Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы войску. Вячорка абскарджваў дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату і медыкаў вайсковага шпіталя. Пачаўся візіт у Брусель міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўрапейскага звязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў больш за курс на канец леташняга году. Сёння 15 гадоў з дня смерці пісьменніка, навукоўца, палітычнага і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прадстаўнікі НАТО і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузію сустрэчу. Прадстаўнік НАТО адзначыў, што гутарка з прадстаўніком Расіі пры паўночна-атлантычным альянсе Дмітрыем Рагозіным прайшла ў пазітыўным рэчышчы. Не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТО з крамлёўскімі лідарамі. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Пашырэнне можа быць на 30 тысяч вайскоўцаў. Байден сказаў, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнымі праблемамі для Афганістану. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Салана накіроўваецца на блізкі ўсход з мэтай прапанаваць пасярэдніцтва ў справе дасягнення пастаяннага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Салана сустрэнецца з новапрызначаным прадстаўніком Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчэлам. Прынятае рашэнне еўразвязу выдаткаваць 74 мільёны даляраў на гуманітарную дапамогу жыхарам паласы Газа, якія пацярпелі ў выніку вайсковай аперацыі Ізраіля супраць баевікоў Хамасу. У Севастополі пахаваная журналістка маскоўскай новай газеты Анастасія Бабурова, якая была забітая разам з адвакатам Станіславам Маркелавым. Спачуванне блізкім Бабуровы выказаў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. У Будапешце распачалася двухдзённая нарада ў справе пабудовы газаправоду Набука, які праз Турэччыну даставіць Еўропу Каспійскі газ.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. – Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Серажук Сокалаў-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускія пісьменнікі, якія стала жывуць за мяжой, займелі сваё літаратурнае выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраілю, ЗША ды іншых краінаў. З адным з іх, Серажуком Сокалавым-Воюшам, па тэлефоне з Нью-Йорку гутарыць Валянціна Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце у 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, што спробы падобных альманахаў былі на эміграцыі. Шмат разоў былі, і вельмі часта гэта сканчалася адным нумарам, вельмі рэдка дахадзіла да двух, хаця мы ведаем, што былі, напрыклад, «Кона» дні літаратурны альманах, якіх выйшла там 5 ці 6 нумараў, я ўжо не памятаю колькі. Але гэта ўжо вось нешта такое новае, бо вялікая перерва была паміж апошнімі тымі нумарамі, тымі альманахамі і гэтымі. Таму гэта як бы можна лічыць ўжо новай з'явай.
Новая з'ява і новыя аўтары. І хто яны? Мы ведаем класікаў беларускіх пісьменнікаў замежжа: Салавей, Арсеньева, Акула, Юхнавец. Хто цяпер стаўся аўтарамі новага літаратурнага альманаху?
Аўтары цяперашняга альманаху, сярод іх таксама ёсць вядомыя пісьменнікі, напрыклад, Янка Запруднік. Мы ведаем яго, што ён піша вершы, напрыклад, Шур Макс, які таксама ўжо ведомы ў Беларусі як паэт, аўтар некалькіх кніжак. І таксама новыя аўтары, якія з'яўляюцца тут і з'яўляюцца нечакана. Вось, напрыклад, я дару кніжку за год 2008. Гэта, напрыклад, Крайчэнцева Людміла нарадзілася і стала жыве ў Маскве. І вось на самавызначэнне паўплывала сям'я дзядзькі Кастуся Шыдлоўскага з Браслаўшчыны. Вось маладая дзяўчына піша па-беларуску, жывучы ў Маскве. А наогул аўтары самых розных краінаў, і з Чэхіі Ніна Аксёнчык, напрыклад, таксама аўтарка некалькіх кніжак. І таксама новыя людзі, якіх мы не ведаем, і па сутнасці гэта выданне як бы адкрывае іх на імёны. Вельмі добра, што тут у недрэнным стане знаходзіцца Полацкая школа, напрыклад, бо апрача мяне тут яшчэ ў першай кніжцы былі вершы Іны Снарскай.
Вось якраз прыхільнікі тваёй творчасці і, напэўна, зацікавяцца. А што ж піша цяпер Серажук Сокалаў-Воюш, жывучы далёка ад роднай Полачыны, якую толькі што згадаў?
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокова, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе публікаваць не браліся, а мы ведаем, што рэжымы змяняюцца, Беларусь застаецца, але вось п'еса напісана якраз пра сённяшні стан рэчаў у Беларусі, таму недзе пазней яе друкаваць было б запозна, і таму вось я аддаў яе ў альманах «Беларус», і яна там з'явілася.
Ты згадаў пра пераклады, і я ведаю, што ў гэтым нумары змешчаны пераклады Ірыны Верабей, якая жыве цяпер у Канадзе, якая пераклала індыянскія легенды.
Ірына Варабей вядомая не толькі як перакладчыца, яна празаік, журналістка, яна фатограф, яна сакратар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, таму яна вельмі вялікую працу робіць тут, жыве і на Торонта. Яна перад тым выдала кніжку перакладаў, то была кніжка Кастуся Акулы, якая была напісаная па-ангельску, і на яе ўпершыню пераклала вось на беларускую мову.
І апошняе пытанне. Гэтым альманахам, інфармацыя пра з'яўленне якога з друку змешчаная ў інтэрнэце, ўжо вельмі зацікавіліся тут у Беларусі. Якім чынам можна набыць гэтае выданне тут у Беларусі?
Ну, я думаю, что найлепший вариант – это звертаться до редакции газеты «Беларусь», редактором якої з'являється і складальник альманаху Марат Клакоцький. Я думаю, що можна його виписати. Це великої складальності, я думаю, що не буде. До речі, на презентації першого номера виступав Жанон Пазняк, і він вельми добре сказав, що наявність такого альманаху свідчить про те, що ми живемо так само у беларускай культурнай прасторы. І што гэта вельмі важна для эміграцыі, для людзей, якія, можа, не эмігрант, але апынуліся на Захадзе. І гэта магчымасць нашай літаратуры таксама развівацца, бо калі аўтар не друкуецца, то дарогі яму няма, ён піша ў стол. А пісанне ў стол гэта добра толькі ў тых грамадствах, па-мойму, дзе табе не даюць магчымасці друкавацца. А ў такіх краінах, як вот Злучаныя Штаты, на заходніх краінах чалавек можа друкаваць усё, што ён піша, але для беларускіх аўтараў такой магчымасці не было, бо газета «Беларусь» не мае магчымасці друкаваць вялікія аб'ёмныя творы. Таму вось гэты альманах як бы стаўся такой магчымасцю пісаць не ў стол, а пісаць для чытача. Ну, пакуль што гэта чытач жыве па-за межамі Беларусі, але я паўтараю, што знайсці, выпісаць гэты нумар беларуса, і першы, і другі, дарэчы, у рэдакцыі ёсць, іх можна праз рэдакцыю газеты «Беларусь».
Пра літаратурны альманах «Беларусь» з пісьменнікам Сержуком Сокалавым Воюшам, які жыве ў Нью-Йорку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беласточчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзесяткі кніг беларускіх творцаў, што па волі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прыгучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, узялася, бессэнсоўна. Гэта справядлівае адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік «Гісторыі з белага свету», здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы, скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск. Богом забыты з краек свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах верабей». Цытата. «Людзі гаварылі, што дзікуноў гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малойчыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цытаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы з санстанцыяй, уражвае цяпер у новай кнізе, дзе першая ж малёўка ставіць непадрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуру, ці па мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе наўскусь кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы – татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хочацца кінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню запавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдка короткое для сегодняшней белорусской литературы визначение москалей. После натыкаешься на черномазых и добиваюсь косовокие жаутки. Коли кто не сдогадался, вьетнамки, тяники, там иншие буратки. Карасей наш Юрий Станкевич нервово палит у кутку. С другого боку, не як так неозмушенная натурально у письменницы отрымливается гэтае порушение нормов, что не и думаешь, а может гэта и нормально? Вось до прикладу. Муза, якая посылая на 3 літары своего коллегу. Гэта примально? Оповядание музы. А чуть у прометнику глобальное матное слово. Не диво? Образок Калина. А коли одна бабулька-героиня говорит другой. Усим вам у дупу улазил, быцам у хати не давали. Гэта грубость и правда життя. Оповядание чоботы. Признаюсь, меня напруживали подобные моменты, як и шматликие помылки у текстах. А вообще то, что у летней каждом оповядании есть небушчик, а у некоторых и по 2-3. Сама авторка в устными свою героини быцам бы проясняя ситуацию. Кажут, труп оживляя газету. Але тут я згодная хуче с Гетельберой Фином, який отмовился читать Библию, коли доведался, что все ее герои померли. Зразумела, что в образ помирающая беспрацов и отсутности перспективы у Беловежи, гэтая шматликие необушчики увасабляют цалком изверху, а лишь отрывание читача не бесконце. Воротовывают книгу апелляция до народной морали, лаконичных займальных сюжетов и магия. Особливо тонкая на подмешанное оповядание окно. Цитата. «Перед рудою размотляную бородою мастака вырастало окно. Перший полетел у окно, упущенный забамлелой руки девчины анёл. Ён урэшце мог распластать крылы и очуть сапраўдную анёльскую безважность. Ён вызвалился с драўнины, якая была древа, мела корань, камель и крону». Конец цитаты. Такие, прописанные у деталях и колерах малюнки, яшчэ долго стоять перед вачыма. У принципе, большасці твораў Лукшы более пасавала б вызначэнне замалёўкі и праз неразгорнутасць дзеяння, и праз маляўнічасць акварэльнасць твораў. Не дзіва, что самая теплая адносіны у яе героінь якраз да рудога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на прозаічную книгу «Міри Лукши» под назвой «Історії з Белого Свету», что вийшла недавно у Белостоку у серії «Бібліотека Білоруського літературного об'єднання «Біловежа». Вы слухаете «Дом літаратора». Неўзабаве мы протягнем передачу и сустрэнемся с прозаиком и мастаком Владимиром Степаном. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
При администрации президента створается громадская консультационная рада о правах человека. До удела у працы рады запрошены Белорусский Гельсинский комитет. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 154-й выпуск передачи «Дом литератора». В 18 студеня у столичной кавярне «Лондон» открылась выстава письменника и мастака Владимира Степана. С этой нагоды мы и сустрелись с ним у нашей Менской студии. Владимир, нават неузброеным воком зауважна, наколькі розныя ў творчасці, на маю думку, пісьменнік Сцяпан і мастак Сцяпан. Мастак шукае і знаходзіць некія новыя формы, некія новыя ракурсы, а пісьменнік скарыстоўвае пераважна традыцыйныя жанры. З гэтага гледзішча, ці не канфліктуюць у табе мастак і літаратар?
Ніколі не канфліктавалі мастак з пісьменнікам, я думаю, што і ніколі не будуць канфліктаваць. Зрэшты, это аднолькавыя заняткі, абсалютна аднолькавыя. аднолькавыя, просто розныя інструменты. Але ўсё адно і там, і ў літаратуры, і ў мастацтве першасным з'яўляецца слова. Пакуль не знойдзеш слова, можна не браць у рукі аловак, паперу, нічога не атрымаецца. Трэба прыдумаць слова, знайсці яго, убачыць. І тады ты зразумееш, што маляваць, і зразумееш, як маляваць.
Першы раз я чую такое прызнанне ад мастака. Трэба прыдумаць не вобраз, трэба прыдумаць слова.
Канешне, слова. Хочаш намаляваць дом. Дом можна намаляваць як сабор, як шпаконю, можна намаляваць як будку нейкую. Это розныя вобразы, это розныя словы. І ў кожным з гэтых слоў, у кожным з гэтых вобразаў закладзены ўжо нейкія шляхі да таго, як гэта рабіць. Таму што аднолькава маляваць шпаконю і маляваць сабор не будзеш. Будзеш маляваць па-рознаму.
Пры канцы мінулага году мы адзначалі 120 гадоў з дня народзінаў Язэпа Драздовіча, таксама ж мастака і пісьменніка. Ён апісваў убачаныя ім пейзажы на Венеры і Марсе, а потым дадаваў: «А хто не верыць, хай праверыць праз тэлескопы». А наколькі творца павінен быць упэўнены ў тым, што ён робіць? Ці ў цябе спадарожнічае тваёй творчасці сумненне?
Канешне, спадарожнічае. А без сумнення не бывае творчасці. Я заўсёды сумняваюся. Нават калі ўжо твор скончаны, зроблены, пастаўлена дата пад ім, з'яўляецца жаданне перамаляваць, перапісаць. Абавязкова.
Ніколі не ведаеш, што ў канчатковым выніку атрымаецца.
Ніколі. І ніхто не ведае. Толькі графаманы ведаюць. Можна ведаць, ну, што павінна атрымацца там 5232 знакі. Ну, вот это можна падгадаць. А сэнс, вобраз не падгадаеш. Сам вобраз, сам матэрыял, якім карыстаюся, ён жа пачынае цянуць у нейкі бок. І выводзіць часам зусім іншую нейкую плоскасць у тое, пра што ты нават і не ведаў, і не марыў.
Якія мастакі сфармавалі цябе як мастака, якія пісьменнікі аказалі вырашальны ўплыў на цябе як літаратара?
Пералічваць прозвішчы мастакоў, калі я скажу Леонардо да Вінчы, на мяне паўплываў моцна. Ну, ён на ўсіх уплывае. Калі скажу, што Пікаса паўплываў, ён таксама на ўсіх уплывае. Калі скажу, што там Магрыта ці яшчэ нехта, шмат хто паўплываў. І ў літаратуры шмат хто паўплываў. Можа, найбольшы ўплыў на мяне як на празаіка аказалі Міхась Стральцова і Вячеслава Адамчык. Моцна, відаць, на мяне паўплываў Макс Фріш. Магчыма, Біблія моцна паўплывала. Яны на ўсіх уплывае. Это як Леонардо да Вінчы.
Так, яны на ўсіх уплываюць, але не кожны ўспрымальны да іх.
Ну, што значыцца, не кожны ўспрымае?
Я ведаю пісьменнікаў, якія ніколі не чыталі Біблії. Прынцыпова.
Не, разумееш, можна не чытаць падручнікаў фізікі і хіміі, але законы фізікі і хіміі, яны ж дзейнічаюць апасродку, яны будуць на цябе ўплываць, хочаш ты таго ці не хочаш. Так і Біблія. Некая света пабудова агульная, узаемаадносіны паміж людзямі, яны ж пабудаваны на Біблії. Таму это ўсё ўплывае. Мы можам сказаць, што я не чытаю Біблії, не чытаю ні Карана, ні Ветхі, ні Новы Запаветы. І ўсё это мяне не тычыцца. Можна так казаць, але это неправда. Оно тычыцца падсвядома і дзейнічае.
А што ў літаратуры ты не прымаеш катагарычна?
Ну, для мяне ў літаратуры самае страшнае это калі літаратура бездарная. Ёсць такая літаратура. Не абавязкова, што это графаманія. Калі ў ёй няма душы. Калі ў літаратуры няма душы, то это не літаратура. Это ўжо нешта іншае.
Апошнім часам ты спрабуеш сябе ў якасці сцэнарыста. Вось калі я чытаю сцэнары Хэмінгуэя ці, напрыклад, Анатолія Вялюгіна, я бачу, колькі там вобразнасці, колькі там паэзіі, што азначае, гэта таксама літаратура. А што сёння патрабуецца ад аўтара сцэнарыя ў кіно?
Таго ж сама, што патрабавалася 50 гадоў таму, 60 гадоў. Таго ж сама.
Ну, кіно сённяшняе і кіно 50 гадоў таму, гэта вельмі розныя віды мастацтва.
Больш тэхналагічнае сённяшняе мастацтва. Кіно больш тэхналагічнае. Ну, таму што з'явілася шмат прылад, якіх там не меў той жа Эйзенштейн. З'явілася шмат там камер, гук з'явіўся, музыка з'явілася, колер з'явіўся. Ну, шмат-шмат чаго з'явілася. А законы там пабудовы фільма, яны універсальныя. Яны як на пачатку кінематографа былі, такія яны і сёння. Ну, з'явіліся там новыя плыні ў мастацтве. Канешне, яны з'яўляюцца і кіно. З'явіўся там нейкі нарваны монтаж. Вот ён з'явіўся ў кіно, рваны монтаж, калі там кароткімі планамі. З'явіліся там доўгія планы, як прыклад, там Тарковскі. План можа цягнуцца палову фільма ці чвэрць фільма. А па вялікім рахунку нічога не змянілася. Тыя ж вобразы, каб было цікава, захапляльна, павучальна. Усё засталося так, як было, акрамя тэхналогіі. Тэхналогія змянілася.
— Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» прозаик Владимир Щепан. А зараз прогучать творы у авторском читании.
Я хочу прочитать кольки фрагментов с книги «Акварельные малюнки». Меня назвали по деду. Памятую своего деда Владимира добро. И он помер, когда мне шел 21-й год. Ни разу он не сказал мне кепского слова, не покрыудил, не ударил, и батька мне дозволял на меня свариться. Ни разу, когда я сидел за книжкой, тем малявал, не выключил светло, не загадал и навод не попросил, каб я шел нечто робить по господарце. И он ставился до книжек и до малявания с повагой неверогодной. И он научил меня косить, кляпать косу и гострить ей шурпатой менташкой. Пиловать и колоть дровы, орать и скородить, водить коня и ходить за плугом, запрягать и выпрягать коня, правильно валить древо, так, каб оно не захрасло и не поломило другие, меньшие. И он терпливо показывал и тлумачил, як и что повинен робить мужчина. И он радовался и посмехался в усы, коли бачил плен своей селянской науки. И он зарабил мне маленькую рыдлевку и косу под меня. И молоток у меня был свой, спрытный, маленький, с ясеневой ручкой. Сдавалось, а что мне городскому человеку с той селянской науки? Где я могу ее скористать сегодня? Але за каждым из этих занятий стоять земля, лес, пожня, живелы и птушки, дождь и снег. За гэтым хаваются родные слова. И не важно, что зараз многие из них амаль вышли из ужитку, зрабились старожитными. Але музыка заховалась. Тая соправдная, одиная. Не российская, не литовская, не польская, не украинская, а своя. Хотел написать про деда, а написал про выхование. Але гэта справедливо. Венское кресло. Батька на той час лежал в больнице. Мама его доглядала. На вёску с молодой жонкой мы поехали одни. И шли 5 километров проз лес, целовались, обдымались, говорили. Алёне сподобался наш чистый и светлый лес. И она с Витебщины. А там лясы темные, змрочные. Але не про то я мой вспомин. Вядома, деду с бабой Алёна сподобалася одразу, с першого позерку. Не могла не сподобаться. Молодая, пригожая. На огороде за яблонями зеленела конюшина. Великий лапик. Не довелось ее косить. Дед уже был старый, под 9-й десяток подбирался. Я пошел косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса ледь тягнется. Ледь пробивается про щильную стяну травы. Вечерее. Теплый жнивинский вечер. Дед раптом пошел в хату и принес легкое венское кресло, якое стояло у чистой полови при столе. Занес под яблоню, поставил. Не для себя принес, а для моей молодой жонки. Алена, осветленная вечеровым солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кашу конюшину и отчуваю ее позерк. Дед стоит каля плота и дивится на мою Алену. Я скасил усю конюшину до вечера, хоть собирался покинуть полову на раницу. Успомин с венским креслом, якое принес дед Владимир для Алены, останется у моей души, как один из самых каштовных. Фотоздымок. Не любят белорусы немцев и не полюбят. И кольки б немцы не просили пробачения, не каялись, кольки б не платили и не допомагали, относиться не изменятся. У батьки было 2 старейших брата, Павел и Микола, ободва загинули. У 41-м, на самом початку лета, жонка старейшего батькового брата Павла приехала с Ленинграда в вёску погостевать. Меньшему с детей 2, а старейшему хлопчику 5. Почалась война, и они застались тут, аж до 45-го. Батьков брат Павел загинул в блокадном Ленинграде. Павлов старейший сын, мой стриечный брат, выучился на летчика. У 70-м он приехал до нас с Ленинграда. И они с батьком сидели 2 дни и 2 ночи за столом и пили горел. Пьяными не были. Як по мне, то на 2 рот выглядали неверогодно тверозами. И они говорили про войну, але не про то, як им было страшно, як кепско, як не было чего есть, а про то, як им было добро. И они сгадывали те 4 годы и смеялись. Смеялись? Не гучно, не рогатали, але смеялись. Белорусы одрозно от многих не рогочут, а посмехаются. Так и мой батька с племенником полили Беломор, пили, гомонили и посмехались. Большость их размов была про лес, грибы, ягоды, сено, коней, пташек. И они говорили Говорили про древо, как про людей. Сгадывали дубы, какие и я бачил. Лесное болото. Вспоминали, как цікаво было ховаться в лесе в будках, зробленных с галля. Про недоспелые яблоки, от яких пякоткой болят животы. Как партизаны забирали корову, и она не хотела идти. Боднула молодого партизана так, что той полетел под плот, а шапка покатилась по стежце. У меня есть 1 фотокартка Павла. Батька отдал ее мне. Нехай у тебе будет. И он же тебе родный дядька. Батька сказал это стой, не вытлумачай белорусской усмешкой, какую немагчыма намалявать. И была у той усмешцы война.
С
Свае празаічныя абразкі чытаў Уладзімір Сцяпан. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».